Vă spunem tuturor care sunteți aici în sală, dar și celor care ne urmăresc prin intermediul Zoom, bun venit! Și bun venit la părtășia pe care, la care Dumnezeu ne cheamă să o avem unii cu ceilalți, dar și bun venit la părtășia la care suntem chemați împreună să o avem cu El. Îmi doresc ca ambele să fie o realitate pentru noi, în sensul că să nu ne bucurăm doar de faptul că în dimineața asta suntem aici, să nu ne bucurăm doar că am participat la un program sau că am urmărit un mesaj, ci să putem trece dincolo de granița asta și să putem să plecăm de aici sau să terminăm programul ăsta, să plecăm conștientizați de faptul că astăzi am avut părtășie, am fost în părtășie cu Dumnezeu. În urmă cu câteva zile făceam o înregistrare pentru o altă biserică și mi-am adus aminte acum că am început cu o poveste pe care cei care sunt în școală și eu amintesc, ne amintim și alții care nu mai suntem în școală și e vorba despre romanul lui Liviu Rebreanu, Ion. Ion, pentru unii din noi, Ion a fost mai mult ca Ionii negativi, în sensul că ne doream când dăm bacul să n-avem de-a face cu el, pentru că era, e partea cea mai nedorită la bac de către elevii de clasa 12-a. Dar ce voiam să zic despre Ion e că, într-un fel, Liviu Rebreanu surprinde în romanul lui o stare de spirit și el descrie starea aceasta de spirit care are loc în satul Pripas, nu departe de Cârlibaba, undeva în partea de nord a României, următoarea imagine. El spune în felul următor că atunci când ajungi la Pripas, unde are loc această acțiune cu Ion, spune că te întâmpină, aș vrea să ascultați detalii, te întâmpină o cruce strâmbă pe care e răstignit un Hristos cu fața spălată de ploi și cu o cununiță de flori veștede agățată de picioare. Când te apropii de satul ăsta, te întâmpină o cruce strâmbă pe care e răstignit un Hristos cu fața spălată de ploi și cu o cununiță de flori veștede agățată de picioare. Acum, în roman, când urmărim, vom vedea că imaginea aceasta de la troița din intrarea în sat este, de fapt, reprezintă imaginea ceea ce se întâmpla în sat. Pentru că personajul nostru principal, Ion, este un om care, deși este îndrăgostit de Florica, din motive de interes, alege să se căsătorească cu Ana, pentru că Ana are pământ. Căsătoriile în acest roman nu aveau loc din dragoste, ci erau din interes. Nu interesa pe nimeni cum, ce sentimente ai și față de cine, ci ce puteai să aduci din punct de vedere economic în relația în care intrai. Dar imaginea aceasta și evenimentele care au loc în romanul lui Liviu Rebreanu reprezintă într-un fel și imaginea noastră. Pentru că unii dintre noi, și aș vrea să fac legătura aceasta, cu cât suntem mai legați de pământ, inclusiv în umblarea noastră spirituală, în căutarea noastră de Dumnezeu, cu cât suntem mai legați de pământ, devenim mai asemănători cu Ion. Adică umblăm din interes cu Domnul, dar suntem îndrăgostiți de cu totul altcineva. Și cu cât asta este starea de spirit a poporului român sau a noastră, celor care suntem astăzi aici, cu atât Iisus cu care umblăm noi este mai asemănător cu Hristosul din satul Pripas. Adică o cruce strâmbă cu un Hristos cu fața spălată de ploi și cu o cununiță de flori veștede agățată de picioare, o religie, o formă de religie goală la care nu te atrage mai nimic. Titlul mesajului de astăzi este Restart sau a reîncepe. A reîncepe lucrurile și voi încerca pe parcursul celor aproximativ 40 de minute să răspund la două întrebări. Cum și de ce să începem o viață nouă? Este prima dintre ele. Și a doua întrebare este și după. Și după ce încep viața asta, ce urmează? Îmi amintesc că în jur de 15 ani în urmă aveam un Peugeot 106 și eram undeva în centrul Bucureștiului când la un moment dat mi s-a prins unul din becuri în bord și cei care aveți mașini știți că nu e de dorit să vezi indicatoare, în afară de semnalizator probabil, nu prea-ți dorești să vezi becuri aprinse în bord, nici măcar pe cel de la benzină. Mergeam cu mașina și dintr-o dată mi s-a prins un bec în bord. Și am mai mers un pic mai departe și s-a mai prins al doilea, al treilea. Și au apărut atât de multe erori că în decurs de aproximativ câteva minute aveam tot bordul ca o instalație de Crăciun. Adică toate beculețele din bord erau aprinse. M-am panicat pe moment că n-am experimentat niciodată așa ceva. Am sunat, am luat telefonul, am căutat numărul de telefon al reprezentanței Peugeot în București și am sunat. În momentul în care le-am spus ce mi se întâmplă, mi-au spus rămâneți pe loc, nu mai mișcați mașina, este tragic. În fine, scurtând povestea asta, mașina a ajuns la reprezentanța Peugeot și am fost sunat a doua zi cu vești bune. Și mi s-a spus că singura problemă a mașinii era softul. Pur și simplu, programul acela care îl avea mașina, din anumite motive, s-a dat complet peste cap și a început să indice erori care de fapt nu existau. Trăiam într-o iluzie. Puteam să merg cu mașina mult și bine, cu toate becurile aprinse, dar mi-a creat o iluzie de fals. Mi-a adus o imagine care nu corespundea cu realitatea. În 2015, nu știu câți sunteți în temă, dar a izbucnit la nivel global, tot rămân în domeniul auto, a izbucnit un scandal care s-a numit Dieselgate. Și avea, să spun așa, ca actor principal, firma Volkswagen. Ei bine, Agenția de Protecție a Mediului, sau EPA, din Statele Unite, au identificat faptul că mașinile Volkswagen jucau la doi poli. În momentul în care erau conectate la computere să fie identificată norma de eroare, indicau un anumit nivel de poluare. Însă, în realitate, după ce erau deconectate aparatele acestea, în realitate, când ieșeai pe stradă, mașina polua sau noxele respective sau oxizii de azot erau de 35 de ori mai mult decât indicau atunci când erau puse pe teste. Ei bine, chestia asta a devenit globală și s-a dovedit mai târziu că nu erau singura companie care făcuse exercițiul acesta sau înșelătoria aceasta, ci erau și alte companii pe care nu le voi enumera, că nu este cazul. Dar ideea pe care vreau să o scot în evidență este că ani de zile oamenii au trăit cu iluzia că mașina lor nu poluează, când în realitate trăiau într-un cuptor cu lemne, adică pe stradă nivelul de NOx era de 35 de ori mai mare decât indica la teste. Mă gândesc că diavolul a căutat în permanență să-l înșele pe om, să creeze o iluzie în ceea ce privește realitatea și adevărul. Marea noastră luptă, inclusiv astăzi, este o luptă pentru adevăr și realitate. Cine își imprimă ideologia sau ideile în mintea ta are control asupra vieții tale. Și fie că vorbim de partide politice, fie că vorbim de filozofii, fie că vorbim de alte forme de influență, pentru om sau în lumea aceasta în care trăim, în permanență s-a dat o luptă pentru mintea. Cine controlează mintea omului? Pentru că cine controlează mintea omului îi definește realitatea și adevărul. Și trăim într-o lume de asta foarte haotică, la care, mă rog, voi adăuga câteva detalii un pic mai târziu. Însă diavolul nu făcea nimic altceva de la începutul și până astăzi, nu face nimic altceva decât să-și imprime caracterul și natura lui în om. Iar omul, odată afectat, odată corupt, nu face decât la rândul lui să încerce să corupă pe ceilalți. Este o multiplicare, dacă vreți, a fenomenului ăsta de corupție, care și are rădăcina în puterea demonică, în duhurile întunericului, în diavol, în satana. Am ales câteva momente care, sau câteva imagini care ne pot ajuta să vedem cât de aprigă este lupta aceasta. Nu știu cât sunteți conștienți că, în general, oamenii care au ajuns la putere și oamenii, mai ales în țările dictatoriale, și România 45 de ani a gustat din plin lucrul ăsta, oamenii au încercat să rescrie istoria, pentru că momentul în care rescrie istoria unui popor, îi zdrunci identitatea. Îi creezi confuzie vis-a-vis de cine este el. Și în momentul în care în România regimul comunist a ajuns la putere, printre primele puncte pe care le-a avut, în afară de arestarea intelectualității, a capetelor bisericești și așa mai departe, printre primele puncte pe agendă a fost rescrierea istoriei. Rescrierea istoriei. Erau personaje din istorie care trebuiau înlăturate, trebuiau să nu mai existe acolo, trebuia să nu se mai audă de ele. Și ce a făcut Partidul Comunist a fost să înlăture orice identitate care are de-a face cu prezentul sau istoria foarte recentă. Și am fost duși într-o călătorie de-asta imaginară tocmai spre Burebista, spre oameni care au avut o anumită influență pe teritoriile astea, cumva departe. Trebuia să nu mai știm că am fost regat, că avem rege, că am avut rege, că omul ăsta a trebuit să fugă din țară. Trebuia să fim deconectați de cine am fost, de identitatea noastră, și trimiși așa undeva la 1500 de ani în urmă, trecut repede peste câteva personaje faimoase în istorie, gen Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân și așa mai departe. Și dintr-o dată eram conduși la marele nostru conducător, adică domnul Nicolae Ceaușescu, care avea această țintă, acest obiectiv de creare a omului nou. Foarte interesant. Creare a omului nou. Ce înseamnă crearea omului nou? Înseamnă că trebuie să-i ștergi tot softul care l-a avut și să-l resoftezi. Să-i creezi o nouă realitate, să-i creezi adevărul care nu sunt adevăruri, adică o altă formă de adevăr, da? Și în felul acesta să-l deslipești de tot ceea ce a fost înrădăcinat în el, inclusiv din punct de vedere spiritual. Am fost în urmă cu vreo, dacă bine mi-amintesc, vreo 2 ani, am fost în China și am făcut 2 cursuri de istorie, dar în timpul uneia dintre cursurile acestea de istorie focalizate pe misiune, am vizitat mai multe muzee din China. Și China este este un apogeu al comunismului din ziua de astăzi. Și întrebarea cu care intram în oricare din muzeele astea era: haideți să vedem care este agenda acestui muzeu. În niciun muzeu din lumea asta, obiectele alea nu sunt puse doar ca să fie văzute. Există o agendă, toate sunt puse cu un scop într-un anumit loc, unele sunt mai luminate decât altele, altele sunt mai în centru decât alte obiecte și așa mai departe. Și una din căutările noastre era să înțelegem care este agenda din spate. De ce Partidul Comunist a pus lucrurile care le-a pus în muzeul respectiv, ca să nu vă mai spun că pentru prima dată în viața mea am ajuns la un muzeu imens în care nu am putut să intrăm pentru că nu mai erau bilete. Oamenii erau aduși cu autobuzele, era plin de autobuze, plin de oameni în oricare zi din săptămână. Nu era eveniment special, nu era nimic, ci oamenii trebuiau să fie duși acolo ca să li se rescrie istoria. Să înțeleagă adevărul omului nou, adică ce vrea partidul să facă din tine. Și am intrat în cele din urmă în muzeul ăsta, cred că a doua zi, și am trecut prin tot muzeul de la un capăt la celălalt și mă uitam la muzeu că dintr-un capăt și până celălalt n-am văzut absolut nimic legat de război, legat de arme, legat de... Totul era numai de clasa muncitoare. Toate obiectele care erau în muzeu erau numai cu ce lucrau oamenii acum 3000 de ani, ce lucruri mărețe au realizat ei. Și mi-am dat seama că totul era doar o spălare pe creier, pentru că totul culmila spre ieșire cu Partidul Comunist, care este la putere astăzi. E ușor să vorbim de politică, dar mă gândesc câți dintre noi nu suntem astăzi influențați în fel și chip de tot felul de curente ideologice, fără ca măcar să fim conștienți de faptul că suntem prinși într-un sistem de gândire care ne desprinde de realitatea lui Dumnezeu. Spuneam la început și nu fac decât să repet, există o luptă care se dă pentru creierul tău și creierul meu, pentru că cine îți controlează mintea? Îți controlează viața. Astăzi vorbim din ce în ce mai mult despre corectitudine politică și este o altă terminologie mai modernă. Apostolul Pavel însă spune în Romani capitolul 12, versetul 2, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci prefăceți-vă sau transformați-vă prin înnoirea minții voastre. Înnoiți-vă mintea ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, trăiți într-o lume unde este o întreagă competiție pentru cine te controlează. Nu te lăsa pradă sistemului lumii acesteia, ci cere harul lui Dumnezeu să poți fi înnoit. Cere harul lui Dumnezeu să ai o minte care încet încet este deparazitată, este resoftată cu adevărul lui Dumnezeu, care este, nu este un adevăr subiectiv, nu este un adevăr manipulator, nu este un adevăr care ascunde o agendă, ci este adevărul de nezdruncinat de mii de ani. Adevărul împotriva căruia toate celelalte curente luptă ca să te dezlipească de el, să te facă să te alipești, cum spune Scriptura, de duhuri înșelătoare, de iluzii. Fie că vorbim de afaceri, fie că vorbim de politică, fie că vorbim de religie, fie că vorbim de relații, fie că vorbim de orice altceva, duhuri înșelătoare. Pentru că omul își pierde discernământul în momentul în care este supraexpus unor curente de genul ăsta și ajungem să umblăm prin lume debusolați. Nu mai știm nici de unde venim, nu mai știm nici unde ne ducem. Gustăm din orice se vinde pe piață. Mi-am notat câteva surse de promovare a ideilor. Școala este una din marile surse prin care ne este spălat creierul. Pe lângă faptul că ne este foarte afectată creativitatea, suntem învățați să gândim într-un anumit tipar. Arta este o altă modalitate prin care ne sunt promovate ideile. Curentele filozofice, mai moderne sau mai puțin moderne, social media, Facebook, Twitter, și putem să enumerăm la nesfârșit, prin care oamenii injectează tot felul de opinii cu scop manipulator. Agenții întregi de informații, că vorbim de Rusia, că vorbim de alte țări, toți cu agende, toți ne bombardează în așa fel încât să pună stăpânire pe mintea noastră, să redefinească adevărul, să redefinească realitatea, să ajungem niște robi ai gândirii lor și a agendei lor. Filmele, muzica, materialele informative, cărțile, discursurile, emisiunile radio, TV, canalele YouTube și așa mai departe. Dacă suntem expuși suficient de mult, asta este ideea pentru care se dă lupta asta, pentru că dacă suntem expuși suficient de mult unui anumit curent de gândire, mintea începe să-l perceapă ca adevăr. Dacă suntem expuși suficient de mult unui anumit tipar de gândire, mintea începe să-l perceapă ca adevăr. Și prin urmare își redefinește realitatea. Mintea asta noastră Are puncte tari și puncte slabe, pentru că trăim într-o lume coruptă. Ea nu poate să țină, să facă față prea mult unor curente. Sunt grupuri, citeam ani în urmă despre grupuri religioase, de exemplu, prin Statele Unite, unde oamenii pur și simplu au ajuns într-un moment în care și-au dat, s-au ucis toți în grup. De ce? Pentru că au ajuns să fie pur și simplu manipulați de o anumită ideologie până când au început să creadă că dacă se vor omorâ, vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Alții cred că vor veni extraterestri în următoarea lună de zile. Și în felul ăsta ajungem să fim debusolați în lumea în care trăim. Pentru că ne expunem suficient de mult unor neadevăruri. Dacă suntem expuși multor idei, și este exact ceea ce se întâmplă astăzi, și curente, ajungem să nu mai știm să discernem. Când ești expus doar unui curent, ajungi să ți-l însușești în întregime. Când ești expus multor curente și ideologii, ajungi într-o stare de confuzie, nu mai știi care este adevărul. Moment în care omul intră într-o derută identitară, din care rezultă indivizi, și aș vrea să mă ascultați ce spun aici, din care rezultă indivizi care fie cred că totul este adevărat, e plină lumea. Totul este adevărat, tot ce citesc. Fie produce indivizi în care fiecare crede ce vrea, adică eu cred că ăsta este adevărul. Tu crezi că ăla este adevărul. Și eu te respect și spun, asta e adevărul pentru tine, ăsta e adevărul pentru mine. Deci mai contează obiectivitatea. Suntem într-o asemenea confuzie în care fiecare crede ce vrea. Fie ajungem să credem că totul este relativ și nu există adevăr absolut. Nu există adevăr absolut. Nocivitatea aceasta l-a dus pe om în secolul 21 într-o stare de autoflagelare. Da? Ne chinuim singuri, ne omorâm singuri. Este un fenomen de autodistrugere emoțional, spiritual, relațional, fizic. Oamenii ajung să-și facă rău. Ați văzut oameni religioși, dacă vă uitați prin Filipine și prin alte țări, creștini, între ghilimele, de rigoare, când au loc anumite sărbători, ce fac? Și au o cruce în spate, știți? Merg pe stradă, sau alții și au niște bice și se lovesc singuri pe spate. Până când se umple de sânge. Spune, vrem să gustăm și noi din ce a făcut Domnul Iisus. Dar de ce nu guști din roada crucii? De ce guști din roada crucii? Și nu numai ei fac asta. Musulmanii fac același lucru. Am văzut de nenumărate ori musulmani pe stradă cu bețe, tot așa în timpul sărbătorilor, și au bețe și se bat pe spate. Pentru că spun, prin suferință îmi câștig mântuirea. Este o stare de confuzie. Omul are nevoie să se restarteze. Ăsta este păcatul, de fapt. Știți ce este păcatul? A umbla în neconcordanță cu adevărul lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem în neconcordanță cu adevărul și cerințele lui Dumnezeu se numește păcat. Eu trăiesc într-o stare de minciună. Trăiesc într-o formă de, într-o iluzie. Efeseni, capitolul 2, versetul 1 la 3, spune în felul următor. Voi erați, și aș vrea să aduc la timpul prezent versetul, pentru cei care sunt încă, voi sunteți morți în greșelile și în păcatele voastre. Sunteți morți! În momentul în care te lași pradă altui adevăr și altei realități, ai murit. Te-ai autoflagelat. Voi sunteți morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiți astăzi. Sau cei care sunt mântuiți trăiau odinioară. După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copiii mâniei ca și ceilalți. Plata păcatului, spune Scriptura, este moartea. Plata păcatului este moartea. Când ajungi să te depărtezi de adevărul lui Dumnezeu și nu să te depărtezi, că suntem născuți în adevărul lui Dumnezeu, suntem născuți morți, avem nevoie de viață. Și întrebarea este cum să începem această viață? Ceea ce avem nevoie pentru a ieși din starea la care m-am referit mai devreme este ceea ce Scriptura numește metanoia. O schimbare a gândirii. Un restart, o resoftare. Te întorci cu softul ăla care îți dă erori pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vii în umilință înaintea Lui și spui, Doamne, am nevoie de un nou început. Și nu există o favoare mai mare dată omului decât aceea ca Dumnezeu să se implice El însuși în acest război pentru a-L aduce pe om să cunoască adevărul. Luca 15, versetul 1 spune că un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fire, a experimentat metanoia, schimbarea gândirii. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Spuneam mai devreme că nu există favoare mai mare dată omului decât aceea de a-L avea implicat pe Dumnezeu în acest război pentru viață. Iar Domnul Iisus Hristos folosește imaginea care am citit-o mai devreme cu acest fiu risipitor și scoate în evidență întoarcerea fiului acasă, dar scoate în evidență și implicarea tatălui. Nu este o poveste despre fiul, este o poveste despre tatăl. Este o poveste despre tatăl care este implicat, care îl vrea pe fiul acasă, care îl vrea pe fiul să cunoască realitatea după ce s-a expus nociv la tot ceea ce lumea oferă. Este o imagine despre Dumnezeu care te așteaptă și e gata să-ți schimbe viața odată pentru totdeauna. Coloseni, capitolul 2, versetul 13, spune, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Pe voi care erați morți în greșelile voastre, El v-a adus la viață. Dumnezeu este implicat în toată nebunia aceasta despre idei, adevăr, realitate, influență, manipulare, tocmai ca să ne smulgă din sistemul acela de gândire nesănătos. Din nefericire, noi oamenii am schimbat adevărul ăsta și am făcut dintr-un Dumnezeu interesat de noi, am făcut religie, am făcut sisteme, am făcut exemple proaste, negative și oamenii când îl caută pe Hristos prin noi sau se uită la Dumnezeu prin noi, prin cei mai mulți care ar trebui să fim lumina lumii, nu îl pot vedea pe El. Dacă ne-am dezbrăcat de noi înșine și L-am lăsat pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, cât de multe lucruri s-ar schimba lumea asta. Dar dacă ești într-o stare în care n-ai relație cu Dumnezeu, aș vrea să spun ceva. Adevărul nu este despre biserică. Nu este despre eticheta pe care o purtăm, nu este despre congregația la care participăm. Adevărul este despre a te întâlni într-un mod personal cu Dumnezeu. Este despre a lăsa pe Dumnezeu să rescrie adevărul ăsta al Scripturii în tine și în mine. Să mă facă un om care gândește altfel. Metanoia, schimbarea gândirii. Asta este invitația pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu, asemenea imaginea acestea cu fiul risipitor, stă astăzi și spune: vreau să vii la mine. N-am nimic de câștigat. Tatăl n-a avut nimic de câștigat, a avut doar de pierdut de pe urma fiului. Jumătate de avere s-a dus, risipă. Faima familiei, risipă. Totul. Nu era nimic de câștigat din partea tatălui. N-a avut absolut nimic de câștigat. Singurul care a avut de câștigat în toată imaginea aceea, știți cine este? Fiul. Când venim la Dumnezeu, nu o facem pentru că Dumnezeu ar avea ceva de câștigat de la mine. Când venim la Dumnezeu, o facem pentru că noi avem ceva de câștigat de la El. Și o să vorbesc despre lucrul ăsta. Unii se gândesc: dacă Dumnezeu ne iubește, cum poate El să ajungem să murim? Cum poate El să creeze iadul? Și aș vrea să vă spun ceva, credeți sau nu credeți, din nou, ține de ce vrea fiecare să-și definească adevărul. Iadul este realitate. Moartea veșnică este realitate. Ce oameni ar striga la nesfârșit despre acest lucru, dacă el ar fi doar o iluzie, doar o fabricație omenească? Cine și-a dat viața să ducă un mesaj care este doar o poveste? Iadul este o realitate și noi știm în sfârfundul ființei noastre, de-aia frica de moarte este atât de înrădăcinată în om, din cauza incertitudinii cu privire la ce urmează după. Iadul este o realitate. Dacă eu cred sau nu cred, este problema mea. Asta nu schimbă adevărul. Noi nu putem schimba adevărul, dar adevărul ne poate schimba pe noi. Spun oamenii: dacă Dumnezeu ne iubește, cum poate El să-L lase pe om să meargă în iad? Aș vrea să vă spun, lui Dumnezeu nu-i face plăcere să mergi în iad. Este o durere. Dar dragostea lui Dumnezeu este împletită cu dreptatea. Ce dragoste e aia în care nu există niciun sens al dreptății? Vi s-a întâmplat vreodată să aveți poate nedreptate și în momentul ăla ai vrea să stea cineva pentru tine? Poate a fost doar în trafic. Poate s-a întâmplat într-o altă situație. Poate s-a întâmplat ceva copilor tăi. Poate s-a întâmplat o situație de nedreptate, nu știu, între rude, moșteniri, știu eu ce alte chestii. Și în momentul ăla ți-ai dori dreptate. Ți-ai dori dreptate. Ai vrea ca cineva să stea pentru tine. Pentru că îți dai seama că nu este drept. Dreptatea asta, sensul acesta al dreptății, Dumnezeu l-a pus în noi pentru că există în El. Și dragostea lui Dumnezeu coexistă cu dreptatea lui Dumnezeu. Și pe de-o parte, inima lui Dumnezeu este sfâșiată pentru că ne iubește și nu vrea să ajungem în cer. Pe de altă parte, era sfâșiată pentru că dreptatea cerea să plătim cu prețul vieții. E bine, dragostea lui continuă și astăzi. Dreptatea lui a fost rezolvată la cruce pentru ca eu și cu tine să nu ajungem în iad. Să plătim, chiar dacă suntem iubiți, să plătim pentru dreptate, pentru ca noi să nu plătim, a plătit El. Și mi-a scris o formulă, în matematică avem formule. Dragoste plus dreptate, egal cruce. Egal cruce. Pentru asta a venit Hristos. Pentru ca dragostea lui Dumnezeu să poată continua până astăzi, în anul 2020. Dar pe de altă parte și dreptatea lui Dumnezeu să poată fi împlinită, ca să nu ajungi în cer pe nedrept.
Și acolo la cruce asta a făcut Hristos, despărțit de Tatăl. Mi-a luat mie vina. Ți-a luat ție vina. Pentru că eu să pot să am intrare liberă în cer. Stau câteodată și mă gândesc, vă mărturisesc sincer, Doamne, cum poți, în ce fel poți să mai expui adevărul ăsta ca omul să-l audă? Sunt șocat să știu oameni care au venit o viață întreagă la biserică. O viață întreagă la biserică și n-au fost schimbați. Cum poți? Cum poți să fii o viață întreagă la biserică? Cum poți să auzi la nesfârșit un adevăr obiectiv de nezdruncinat și să rămâi ca o stană de piatră? Cum poți să umbli cu un Hristos care, în asemenea poveștii lui Ion, stă plouat într-o troiță? Stă undeva acolo cu coroana aceea de veștejită agățată de picioare. O formă de religie care îi tăgăduiește lui Dumnezeu puterea. Credința în El, dragii mei, credința în El este restartul de care vorbeam la început. Credința în El este restartul. Și pentru cei care venim de nu știu cât timp la biserică sau și pentru cei care suntem prima dată, credința în El este metanoia, credința în El este un nou început. Credința în El este ceea ce îți schimbă viața, indiferent în ce punct ești astăzi, cu implicații pentru totdeauna. Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Vorbim despre care sunt consecințele încrederii mele sau a punerii credinței mele în El. Ioan spune în capitolul 5, versetul 24 și 25, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică. Oameni buni, nu vă vând povești, spunea Domnul Iisus. Nu vă vând povești. Poate fariseii voștri, poate preoții voștri, poate capetele voastre religioase fac asta pentru că au interese. Dar eu nu vă vând povești. Cine crede în mine are viața veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul. Și acum a și venit când cei morți în păcatele lor vor putea învia. Când eu, omul despărțit de Tatăl, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 12, în continuare, spune: și am văzut pe morți mari și mici, sunt în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții este aruncat în iazul de foc. Wow! Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții este aruncat în iazul de foc. Nu spune oricine a mers la biserica X, nu spune oricine a avut religia Y, nu spune oricine s-a născut în familia lui cutare sau a avut numele nu știu care, oricine n-a fost scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Ioan 6:35, Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Sunt gata să te hrănesc, să o iei de la capăt. Sau dacă trăiești un standard foarte josnic, sau dacă ai lucruri în viața ta care te țin flămând, sunt gata să te hrănesc astăzi dacă dai un restart. Ioan 6:40, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 7:38 spune, cine crede în mine, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Nu se va târâ în viața de credință. Nu va umbla cu ce, cu tot ce se vinde pe piață. Din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ioan 11:25, Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Întreba Domnul. Ioan 12:46 spune, eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, Ioan 14:12, va face și el lucrările pe care le fac eu. Vă puteți imagina? Ați gustat din adevărul ăsta vreodată? Ați gustat? Dacă nu, vă provoc. Dacă sunteți copiii lui Dumnezeu, vă provoc să luați Scriptura aceasta și să o trăiți. Adevărat, adevărat, vă spun că oricine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât aceasta. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Iubiții mei, astăzi poate să fie ziua biruinței. Astăzi poate să fie ziua biruinței dacă vă puneți încrederea în El și dați restart. Vreau ca viața mea să fie o viață nouă astăzi. Faptele Apostolului, capitolul 10, versetul 43, spune, toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce-L ascultau. Stăteam și dimineață și mă rugam și spuneam, Doamne, coboară Duhul Sfânt peste cei ce sunt în biserică. Coboară Duhul Sfânt peste cei ce aud cuvintele acestea. Coboară viață peste ei. Coboară viață peste mine. Și după? Și după? Și dacă cred astăzi în Domnul, ce se va întâmpla cu viața mea? Și dacă am crezut deja în Domnul, ce se va întâmpla cu viața mea? Păi, spune Domnul în versetele care le-am citit mai devreme, cine crede va trăi. Nu înseamnă doar că vei trăi în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem că nu este despre locație, este despre relație. Noi nu vorbim aici despre pământ versus cer. Și dacă ești cu gândul la cer, vezi, Doamne, ești super spiritual. Dacă ești cu gândul la pământ, ești super firesc. Nu! Poți să fii firesc în ambele cazuri. Împărăția lui Dumnezeu este despre împăratul. Împărăția lui Dumnezeu este despre relație. Și când umblu în această relație, indiferent că sunt acolo sau că sunt aici, trăiesc, am viață. Trăiesc din abundență. Asta spune împărăția lui Dumnezeu. Eu am venit ca să vă dau viață și să vă dau din abundență. Nu să vă îndrept gândurile spre o direcție sau spre alta, pentru că nu este despre locație, ci este despre relație. De-aia unii dintre noi trăim pe pământ. Spune că ne gândim la cer, dar trăim pe pământ și nu se vede Hristosul în noi. Pentru că nu trăim bucuria umblării într-o relație strânsă cu El. Doamne, dă-ne trezire! Tot Domnul Iisus Hristos spunea, cine crede va face lucrările mele. Va face! Este despre acțiune! Este despre implicare! Ai experimentat nașterea din nou? Cum trăiești? Ce faci pentru Domnul? La modul cel mai serios aș vrea să vă întrebați, ce fac pentru Domnul? Chestia asta că doar eu doar stau așa cu Domnul și îl iubesc pe Domnul este foarte abstractă. Creștinismul este pragmatic. Creștinismul se trăiește. Ce fapte? El asta a spus. Adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. El are lucrări de făcut cu mine. În Efeseni spune același lucru, că am fost creați pentru să facem lucrurile pe care El le-a pregătit mai dinainte, ca noi să umblăm în ele. Asta arată că cine este născut din nou are viața și odată cu acest restart începem înnoirea minții despre care vorbeam la început. Dacă sunteți născuți din nou, dar ați rămas tot paralizați, tot într-o stare de inactivitate, Pavel spune, pentru voi, prietenii mei, aveți nevoie să vă reînnoiți mintea. Ceva e blocat, încă aveți beculețe aprinse în bord. Restartați-vă! Începeți să trăiți viața aceasta de credință. Începeți să îl arătați pe Hristos. Îi spune, în momentul în care mintea noastră se înnoiește, începem să discernem. Începem să discernem voia lui Dumnezeu. Asta spune. Înnoiți-vă în duhul minții voastre. De ce? Ca să puteți să discerneți voia lui Dumnezeu. Discern eu voia lui Dumnezeu specifică pentru mine. Discern eu care sunt planurile lui Dumnezeu astăzi. Am măcar un sens? Și nu mă refer la o viață de moralitate, ci mă refer practic. Știu eu ce vrea Tatăl meu să fiu implicat? În biserică nu sunt spectatori. Este ca un meci de fotbal în timpul coronavirusului. Sunt doar jucători pe teren, nu sunt spectatori în tribune. Asta este biserica. În biserică sunt doar jucători. Dacă vă considerați spectatori, probabil că ați îmbrățișat o altă teologie, dar nu este cea din Scriptură. În Scriptură, toți suntem jucători. În momentul în care îl cunoaștem pe Domnul, intrăm în această luptă în care ne alăturăm lui și încercăm să câștigăm oameni pentru împărăție. În care îi auzim vocea, ne lăsăm transformați în fiecare zi, discernem tot mai mult voia Lui și trăim această voie a Lui. Prioritățile Lui devin prioritățile mele. Nu mai stau să-mi fac eu atâtea mii de planuri, vin înaintea Tatălui. Am un consultant divin. Am cel mai mare consultant divin care are pentru mine un plan. Are un viitor, o nădejde. Are lucruri de făcut cu mine. Prin urmare, chiar dacă am venit la Hristos, suntem provocați să continuăm procesul metanoia. Începem, experimentăm nașterea din nou, în momentul în care alegem să credem în Domnul Iisus Hristos, în momentul în care ne aducem viața și spun, Doamne, vreau un restart astăzi, vreau să încep o viață nouă, vreau să intru în această relație cu El. Și apoi începem această aventură, metanoia, care nu se termină niciodată, pentru că începem și ne asemănăm cu El, lucrăm în asemănarea noastră cu El. Și vrem să fim ca El în toate lucrurile pe care le facem și gândim. Am început cu Ion. Facă Domnul ca niciunul dintre noi să nu plecăm de aici astăzi. Repet, și cei care suntem copiii lui Dumnezeu născuți din nou și cei care nu suntem. Ca niciunul dintre noi să nu plecăm de aici, să ne ducem acasă și Dumnezeu să rămână pentru noi în continuare o cruce strâmbă, o față plouată, o formă de religie în care cred. E bine să crezi, ești mai moral, ești mai bun ca ceilalți. Facă Dumnezeu să aprindă în noi focul astăzi. Foc. să ardă în mine tot ce-i fânt, trestie, paie, să curățească aurul, argintul, să pot să fiu un om despre care Dumnezeu să spună într-o zi: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, rob bun și credincios, prietene, te iubesc că te-ai luptat lupta cea bună a credinței, ai luptat până la capăt, ți-am găsit numele în cartea vieții și nu doar numele, faptele noastre scrise acolo, pentru că vom fi judecați după fapte, orice faci este scris acolo. Se uită Dumnezeu și în cartea vieții și vede tot ceea ce ai făcut, inclusiv astăzi, 30 august. Domnul să vă binecuvânteze pe toți, iubiții mei. Nu vreau să fie o prelegere. Ferească Dumnezeu. Sunt așa de sătul de prelegeri. Îmi vărs inima când vorbesc, pentru că cred în ceea ce vă spun. Amin.